Alo, kim bu?
Ha, ben bu Ozodlik Radyosu'nun Özbek hizmetinden Abdullah İskender bulamam.
Xo'p.
Bu Hacı Ekber Eke Turizan
Bəli.
Zoda mı? Yaxşı mısın usta? Sağolunuz, yaxşı mı? Salamat mısınız?
Selamat bulun, selamat
Ha.
bulun.
Ben telefon kılarken bahisi, ana bu siz bir BBC'ye interview verip sizden ana bu Ukrayna vakiyeleri münasebet bildirip. Yani biz Müslümanlar olsa Rusya'nın kollab kuvvetlesimiz gerek de bu ismi.
Bu Müslümanlık mesele bir yerde matrahmaz. O tamamını hem kim tamamını al yaptı? O tamamını hem Avrupa bilen Amerika al yaptı. Ular mıgar biz bilen Müslümanı amak başı nasıl? Bir yerde o şey sabık SSR devletleri ki her halde Tacikistan bilen Rusya bu stratejik sözleşmesi var. Yani bir işe diyor sözleşmeni.
Resmi Düşenbe
Dogovor.
Rusya'nın kolab kuvvetlesi gerek. Yani o şey Dogovor bu açı. Şuna kadar bilez.
O kadar şu. Hem de ki vakti de Rusya Tacikistan hükümetinin tamamını alıp kuvvetledi. Modomaki stratejik partner bulsak bu demek bunlara insaf nüksi nazardan olsak stratejik partner degen ne degen gap? Nima uchun masalan Yaponiya Amerikaning xavfi bo'lmasligi uchun hech bo'lmasam simvolik bir sanksiyalar Rossiya to'g'risida qabul qildi. Mana bir qancha odamning rus Rossiya mansabdorlarini viza bermayman deb e'lon qildi. Shu solidarmiz bu Amerika bilan e'lon qilishdi Yaponiya Avrupa mamlakatlari. Nima uchun endi bu mamlakatlar O'rta Osiyo mamlakatlar Rossiya bilan o'zlarini strategik союзник deyishadiyu ammo shunaqa krizis situatsiyalarda yordam berishmaydi ya'ni uni tomonini oshkora olmaydilar holonki 1,5 million tojik Rossiyada hozir ishlab nima bo'lsam bir ish topib yurishibdi Abdulla chaqasini o'shalar shu ish tufayli boqiyapti. Bütün insaf noktayı nazardan olsak bu şimdi buluşu gerek.
Padres yakılışımız gerek ya. O yüzden kolla kuvvetlesimiz gerek.
Yani padres yakılış gerek. Hususan Rusya bir yerde man itikadım bu içe asosiy günahgar Rusya mas. Ular gayri kanuni hükümetini başı gibi gelişti. Bu hazır gün onu şu Kiev'deki hükümet sayılarını kutmaktan olan ki ular kelishdi ku Yanukovich bilan Germaniya bilan Polsha tashqi ishlar vazirlari ministrlari keyin bu oppozitsiya bilan Yanukovich imzo qilishdi ki dekabr oyigacha ham parlament saylovi bo'ladi ham prezident saylovi bo'ladi ham konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritishadi. Yanukovichdan talab qilishdi ki armiyani kuchni istifoda qilmang. Ular va'da olishdi ki bosib olgan zindonlarni ozod qilib mana shu siyosiy yo'l bilan borishadi. Lekin bormasdan bilas hamma joyni bosib olib parlament birdan 180 gradus aylandi. O'zgardi. Ya'ni shu parlament hammamiz esimizda borki bu kichkina qonunlar bu ixtiloflari bilan bir-biri bilan janjal qilishardi. Oppozitsiya u yerda kamchilik edi. Birdan oppozitsiya 2dan 3dan 2 barobar ko'proq rayga ega bo'ldi. Bu kuni deputatlar bir pastda shunday o'zlari o'zgarishdimi? Majbud ularni ustida fishor bordir, tahdidlar bordir. Biron gaplar bo'lgan. Keyin xususan region deputatlari hammasi Rossiya bilan aloqalarini yaxshi qilamiz degan shiorlar bilan saylanishgan edi. Hozir esa hammalari u tomonga o'tishibdi.
Taqsir mana bu masalani qanaqada Qrimni anneksiya qilish masalasi.
Qanaqa anneksiya? Har holda bir referendum bo'ldi-yu Qrimni siz o'zingiz ko'rganmisiz? Men har yil boraman. U 70% rusu hammasi shu Rossiya tarafdori, biz rusmiz deyishadi. Maktab barnoma programmasini ustida masxara qilishardi. Xulosa Rossiya 250 yil ko'proq Qrim qoli deydi, Rossiyani qoli deydi.
Undan oldin Qrim xonlarni qoli deydi-ku endi u. Ya'ni bu narsa
ana undan oldingisini so'rasak, Qrimni haqiqiy egasi bo'lsa yoki Qrim tatarlarga berish kerak yoki Türkiye Osmanlı Devleti gibi bir iş gerek. Şimdi o 200-300 ni hiç kim sormuydu.
Hop endi yana o'zingiz nima tajribali odamsiz. Fuqarolar urushini ko'rdingiz Tojikistonda. Va shu ma'noda Rossiyani mana bu qo'poruvchilik ishlari qilayotgan Ukrainada ichida, sharq Ukraina sharqida buni qanday qo'llab-quvvatlash mumkin deb o'yladi. Chunki
qanaqa shundagi faqat Rossiyani ishlarini ko'ramizu Yevropa bilan G'arb ishini ko'rmaymiz. Shu Yevropa bilan G'arb Yanukovichni tahdid qilishligi siz kuch ishlatmang. Hatto unutirni vayskani ishlatmaysiz deb buyruq berishdi. Hozir endi o'sha kuchlar, o'sha Avropa va Amerika bu hozirgi hukumatga Zeleniy svet beryaptiki armiyani ishlarga ishga soling. Qara bu nima ikki standartlik bo'lmayaptimi? Maydon ishtirokchilariga hatto militsiya kuchini ishlatish mumkin emas deyishgan mamlakatlar hozir esa aviatsiya bilan tanku BTR bilan mana bu sharqiy Ukraina viloyatlarini muxoliflarni ustirmoqchi, ya'ni taslim qilmoqchi. Qanaqa bu gap? Nega faqat Rossiya vinovat? Bu yerda men o'ylayman 100% 100% g'arb bu yerda gunohni qilgan. Endi birinchi yagona yo'l Tojikistonga o'xshab anaka Ukraina nimasida raskol paydo bo'ldi. G'arb bilan sharqi ular tezda bir-biri bilan kelisholmaydilar. Yagona yo'li shu federalizatsiya bo'lishi kerak. Shiroki parlamentchilar bilan bularga berish yo'li bilan yoki mustaqil mamlakat bo'lishlari bilan bo'ladi. Boshqa bular hech qachon rozi bo'lmaydiki bu benderlar bender deyishadimi nima o'shalarni namoyandalari deb qo'l bo'shidi bo'lsa
sizdan oldin man O'zbekiston musulmonlari idorasidan Abdulaziz Mansur bilan gaplashdim, shayx Abdulaziz Mansur. U kishi aytdilarki birovni mol mulkini bir davlatga xos bo'lgan narsani bosib olishlik samoviy dinlarda ma'qullanmaydi dedilarda, siz nima deb o'ylaysiz bu masalada? Shayx to'g'ri
aytdi. Mumkin birovni biron davlatman birovnikini mumkin hech kim boshqa kishini mol mulkini bosib olish mumkin emas. Bu to'g'ri, men bunga
endi Ukrainanikiku endi mana BMTni
qoidalariga Ukrainaki emas, o'sha yerda yashaydigan odamlarning mol mulki. O'sha yerda yashaydigan fuqarolar, o'sha yerdagi yashaydigan fuqarolar hozir xohlamaydi. Bu yangi g'ayriqonuniy yo'l bilan hukumatga kelganlarga itoat qilishga xohlashmaydi. Nima qilasiz? Bu inqilob, bu hamma narsani hozir shar'iy masalalar bilan nima taroziga qo'yish qiyin. Bu normal holat bo'lsa gapingiz to'g'ri. Agar o'sha mahalliy mardum isyon qilmaganda Rossiya shunday agar bosib kirsa unda bali bu mutajovuz bo'ladi. Nima bo'lsa ham ular shu mahalliy odamlar unga qarshi chiqishdi.
Xo'p, endi boyagi boshdagi gapga qaytsak, mana Tojikiston rasmiy Dushanbe qanday qilib qo'llab-quvvatlasin Rossiyani? Bayonot qismmi yoki Ukrainaga borib laklak ko'proq kirsinmi Rossiyaga qo'shilib? Nima
qilib? Bunisini bilmayman. Menimcha Rossiya muhtoj emas ki O'rta Osiyo mamlakatlari qo'shinni yuborsin. Faqat bir siyosiy bo'lmasa qarang, Nikaragua bilan Venesuela vaqtida Gruziya janjallarida Rossiyani tomonga olishdi. Bu plus bir politiskiy jest. Bu o'zini siyosiy mavqeini muayyan qilish. Voqeani ham shu mamlakatlar orasidagi rabita ham insonlar o'rtasidagi rabitaga o'xshaydi. Bir kishi bilan og'ayni desa o'zini, do'st desa, o'rtoq desa, strategik partner desa, og'ir kunida uni tomonga olmasa qanaqa keyin uni do'st deb bilish mumkin?
Endi yaqin o'tmishda o'sha Rossiya bizani bosib olgan andishasi ham borda, ya'ni bizani Turkistonni bosib olgan.
Birinchidan Rossiya o'z territoriyasi masalan hamisha sharqiy Ukraina, Qirg'in bilan O'rta Osiyo farqi yer bilan osmonda. Birinchidan u yerda ruslar yashaydi. O'rta Osiyoda hozir ruslar emas. Ikkinchidan ular Rossiyaga yaqin, ya'ni hammar granitsasi bir, sarhadi bir, O'rta Osiyo uzoq. Keyin uchinchidan agar xudo ko'rsatmasa bunoqa niyati bo'lsa, bu ishlar bilan biz ularni bilaks o'zimizga dushman qilamiz. Agar ular bilsa-ki, qanoat qilishsa-ki, O'rta Osiyo mamlakatlari Rossiya bilan do'st, hech ular ehtiyoji yo'q, masalan, O'rta Osiyo yo Tojikiston yo O'zbekiston yo boshqa jumhuriyatni anneksiya qilishga ehtiyoji yo'q. Chunki anneksiya qilish bilan sotsial boshqa masalalar uni bo'yniga tushadi. Hozir hech narsa mas'uliyati yo'q.
Ha, rahmat. Taqsir, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Yo'q, sizlarga men o'zbekchani unutganman.
Yo'q, o'zbekchangiz yaxshi o'sha. Toshkent madrasasini
nima bilan gaplashmay, butun kerakli sizlarni topolmayman.
Yo'q, yaxshi, yaxshi, juda mutajovuz
degan gapni yaxshi. Granitsani topolmayapman.
Ha, Sarhad teng chegara deng, Sarhad teng chegara.
Ha, Sarhad chegara, chegara, chegara, chegara. Hech esimga kelmadi. Buni ko'rdingizmi?
Gumruk teng Sarhad chegara. Mayli, xo'p. Axsa sog' bo'ling, salomat bo'ling.
O'zbekiston siyosati qanaqa bu to'g'risida?
Ha, O'zbekiston siyosati bundaydi. O'zbekiston siyosati, demak, tashqi ishlar vaziri xorijiyani ikkita bildirishnomasi bor, bayonoti. Aytayaptiki, biz Ukrainani butunligini, yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz deyiladi, ya'ni tashqi ishlar vazirligining bayonotida. Undan tashqari kecha Karimov chiqib, o'sha problemalar tinchlik yo'l bilan hal qilinishi kerak degan bir gapni aytdi. Ya'ni asosan Ukraina tarafdaroq turibdi bizga O'zbekiston pozitsiyasi.
Ya'ni hozircha Qrimni bular e'tirof qilishmadimi Rossiya?
Yo'q, e'tirof qilmadi. Hatto Simferopolga Toshkentdan uchadigan samolyotlar uchmaydigan bo'ldi. Ya'ni biz e'tirof qilmayapmiz va umumiy nimaga turibmiz, ya'ni umumiy masofalanishda turibmiz, ya'ni biroz masofada turibmiz. Keyin mana bu o'rindagi ovozda biz nimani podyezga qilmadik o'sha narsani.
Ya'ni yordam berishmadi ham.
Betaraf turdik, betaraf qoldi O'zbekiston, lekin betaraflik biroz taraflik, ya'ni o'sha Ukraina taraflik.
Shunday shunaqa ma'nosi bor.
Menimcha rasmiy dushanba ham shundayroq
bo'lsa kerak. Tojikiston ham mumkin shunaqa holatda tursa. Men bilmayman Tojikiston. Bu men o'zimni shaxsiy nimam. Bu hukumatdorlar ular vakolati bor xalq nomidan, mamlakat nomidan gapirish. Men faqat o'z nomimdan gapiraman. Shuni ham to'g'ri so'rashmadimmi, aytmadim. Qachon so'rashdi gapirdim.
Men
o'zim biron joyga qo'ng'iroq qilib, men fikrim shudek aytganim yo'q.
Rahmat.
So'rashsa javob beraman, so'rashmasa o'zim hech qachon initsiativa qilmayman. Salomat bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling.